Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali dari VOA Executive Lounge bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda semuanya? Kali ini di VOA Executive Lounge seperti biasa akan menghadirkan cerita-cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini di VOA Executive Lounge ada obrolan tentang social distancing yang belakangan ini sering terdengar seiring wabah virus corona yang sangat mengkhawatirkan. Nantikan obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Masih mendengarkan VOA Executive Lounge bersama saya Dewi Sulianti, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter VOA Aryono Arifin bersama Nurul Fathiah, warga Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland dan berprofesi sebagai school health technician, yang akan bercerita tentang social distancing. Kita simak obrolan selengkapnya berikut ini.
Bersama saya adalah Mbak Nurul Fathiah, karyawan dari salah satu sistem sekolah publik di bidang kesehatan anak, dan salah satu tanggung jawabnya adalah ikut serta menjaga kesehatan anak-anak di sekolah dasar. Halo Mbak Nurul, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik Ari. Gimana semuanya kabarnya? Sehat ya?
Baik-baik. Di saat-saat gini kita benar-benar harus menjaga kesehatan ya Mbak ya?
Aduh, Masya Allah, benar double.
Nah Mbak Nurul, sedikit memperkenalkan keberadaan Mbak Nurul juga di Amerika. Apa yang membuat Mbak Nurul tertarik untuk bekerja di lingkungan anak-anak ini?
Yang membuat saya tertarik itu memang dasarnya tuh saya suka sama anak-anak ya. Terus juga pekerjaan yang saya lakukan ini cukup fleksibel. Saya tuh punya anak kan 3 ya. Dan cari kerjaan itu yang memang cocok dengan schedule sekolah anak-anak itu susah-susah gampang. Nah kebetulan kerja di sekolah ini benar-benar memenuhi syarat untuk saya dan anak-anak. Jadi saya kerja di sekolah, mengurus kesehatan dan keselamatan anak-anak selama di sekolahnya. Dan anak-anak pergi sekolah. Setelah anak-anak selesai sekolah, saya pun selesai pekerjaan saya. Jadi pulang dari kerja, saya langsung nyemputin tuh anak-anak tuh satu-satu di sekolahnya 3 orang. Sampai mereka dewasa. Jadi saya juga nggak kehilangan kegiatan sekolah mereka. Setelah sekolah itu kan suka ada ekstra kurikuler ya. Mm-hmm. Saya bisa anterin tuh latihan basket atau mereka mau latihan skating. Saya bisa bawa mereka untuk latihan. Kedua lagi, keahlian saya bukan di bidang kesehatan sebenarnya. Cuma saya jadi jatuh cinta gitu ya. Mm-hmm. Dengan bidang kesehatan. Karena begitu lahir anak saya yang kedua itu, dia punya asma. Sedangkan di dalam keluarga saya tidak pernah ada yang dapat asma. Akhirnya sebagai ibu baru yang punya anak mengidap asma, jadi saya banyak cari tahu gitu. Ternyata Masya Allah ya, bidang kesehatan itu luas sekali cakupannya. Jadi mulai dari situ saya putuskan untuk mengambil sekolah perawat sambil menyelam minum air gitu ya. Dapat ilmu, bisa mengurus anak sendiri yang punya asma dan bisa membantu menolong orang lain dengan kesehatan mereka, dan juga bisa mendapatkan nafkah at the same time. Alhamdulillah sekarang sudah di tempat bekerja saya ini udah 12 tahun ya.
Lalu apa yang menjadi tantangan yang paling berat nih buat Mbak Nurul dalam pekerjaannya ini sekarang?
Cuma satu ya, saya pikir itu benar-benar berat. Salah satu anak ada yang terluka, itu harus segera ditanggulangi secara cepat dengan memanggil tim darurat dari rumah sakit. Saya harus panggil ambulan dengan gerak cepat telah memeriksa anak ini. Gak mungkin diurusin di kantor perawat di tempat saya kerja. Langsung saya panggil ambulan. Nah, saat panggil ambulan itu, bersamaan juga saya harus memberitahukan orang tua murid. Karena orang tua murid di sini kan benar-benar aktif dengan segala aktivitas anak-anak mereka ya.
Hands on ya.
Iya. Terus itu seluruh nomor emergency di buku emergency buat anak murid, satu pun gak ada nyambung. Gak ada bapaknya, gak ibunya, gak tantenya, gak neneknya yang ditaruh di situ semua. Dan juga lebih parahnya lagi, mereka belum set up voicemailnya. Jadi saya juga nggak bisa tinggalin pesan kan.
Wah ini menegangkan sekali ini.
Aduh Mas Ari, benar-benar saya tuh port jantung kalau udah gitu. Karena kan tahu sendiri ya, orang di sini itu kan gampang menuntut kan. Kalau ada sedikit salah, mereka pengen diberitahu segera. Akhirnya saya kirim email, tapi ya too late gitu loh. Mereka ngeceknya tuh udah 2 jam kemudian, sedangkan anaknya tuh harus segera dibawa ke emergency room. Nah itu dia tantangannya yang paling bikin saya tuh ketar-ketir jantungan. Saya kalau anak ada yang patah atau ada yang alergi makanan, reaksinya keluar sampai mereka gak bisa nafas, itu kan kita gak bisa nunggu orang tuanya datang. Langsung telepon ambulans, terus ambulans datang. Terus ya mau gak mau akhirnya kepala sekolahnya yang pergi dengan anak murid ini, nungguin di sana di emergency room.
Deg-degannya kayak di film ER aja.
Bener-bener Mas Ari, kalau ngelihat itu film ER itu bener-bener seperti itu. Aku langsung panggil sekretaris kantor, suruh blok semua gang-gang di sekolahan. Nggak ada yang boleh masuk ke ruang perawat, semuanya berjaga-jaga biar ambulans gampang masuk aksesnya ke dalam gedung. Bener-bener udah kayak film di air seperti itu. Gerak cepet semuanya, dan saya kasih perintah, kamu telepon ini, kamu cari itu gitu. Mesti gerak cepet, soalnya ini anak apalagi yang kena alergi makanan itu yang paling bahaya sekali, karena setiap detik itu menentukan sekali.
Ngomong-ngomong tindakan darurat atau gerak cepat nih ya, nah kan sekarang salah satu tindakan preventif dari pemerintah Amerika atau juga pemerintah setempat di negara bagian itu adalah meliburkan sekolah-sekolah selagi mulai banyak menyebarnya ini virus COVID-19 atau coronavirus ini. Nah sekarang kan banyak juga yang menerapkan social distancing itu di mana saja, entah itu dalam kegiatan sekolah sehari-hari, bersosialisasi dengan teman, keluarga, maupun juga di kantor, di tempat-tempat umum, semua gitu kan. Apakah di sekolah juga dianjurkan untuk melakukan social distancing sebelum diliburkan?
Sebenarnya iya, karena anak-anak itu kan kadang-kadang main kan tuh suka berantem ya sama temannya sendiri. Nah itu tuh kita sudah bilang, kamu duduk di sebelah sana, kamu duduk di sebelah sini. Itu juga kan namanya social distancing. Tapi untuk kasus yang sekarang merebak ini, sekarang kita lagi krisis dengan virus corona ini, kita belum sampai ke sana. Karena terus terang susah ya, apalagi untuk anak-anak SD. Mereka itu kan senang sekali bermain bersama temannya, kayak main bola atau permainan lainnya. Jadi pada dasarnya menutup sekolah itu buat saya sih benar-benar tepat ya, karena anak-anak ini lebih baik memang di rumah. Karena kalau dia tetap di sekolah, gak akan bisa itu anak-anak. Dan lagian kan tempat duduk mereka itu satu meja bisa berempat atau berlima.
I see.
Ya, okay. Jadi gimana mau social distancing gitu di sekolahan itu.
Iya, apalagi kalau hadap-hadapan gitu kan ya udah napas ketemu napas.
Makanya. Terus kan banyak yang iseng, suka ngelemparin apusan, suka ngambil krayon temennya gitu kan.
Ini penerapan di sekolah dasar tuh memang agak sedikit tricky ya, karena memang mereka ya ada yang banyak usil, banyak berantem gitu.
Ya paling enggak kalau orang dewasa ngerti lah, 6 feet gitu kan, ngerti lah mereka. Tapi kalau anak-anak nggak bisa lah, apalagi dia maunya duduk sama best friend-nya, terus sharing crayon, sharing pita, mereka take selfie.
Wih, kekinian banget.
Iya, kalau lagi pada di rumah kan mereka kan pada playdate, pinjem orang telepon orang tuanya tuh. Pulang sekolah kan mereka jadi yang satu pulang naik bus yang berlainan, karena misalnya regular bus itu bus A, tapi pulangnya hari ini sama bus B. Karena mereka mau playdate sama temennya kan.
Ya kebayang ya. Tapi sekarang setelah semua diliburkan, semua kembali ke rumah dan sebagian besar aktivitas di luar rumah itu dibatasi sekali. Sekarang kan berarti Mbak Nurul di rumah nih ya dengan ketiga anak nih kan. Maksudnya jaga-jaga diri aja gitu kan. Ini kalau misalnya di rumah, Mbak Nurul sendiri apa yang Mbak Nurul praktekkan untuk melakukan social distancing dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau anak-anak tiga-tiganya kan punya kamar sendiri-sendiri ya. Dan alhamdulillah anak-anak saat ini semua dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang satu pun ya.
Amin.
Jadi mereka punya tempat sendiri-sendiri, kamar sendiri-sendiri. Dan juga kebetulan karena saya kerja di instansi Departemen Kesehatan, jadi saya langsung dapat instruksi dari tempat bekerja saya sebelum disebarkan di publik. Jadi begitu saya dapat instruksi dari tempat kerja saya langsung training anak-anak saya yang tiga orang ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama saat-saat genting penyebaran virus corona ini. Dan kalaupun mereka harus keluar, saya wanti-wanti lagi. apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus mereka juga saya bekalin sarung tangan plastik, hand sanitizer, sama masker buat muka gitu.
Iya, ini memang sih yang paling saya rasakan sangat challenging untuk menjaga diri ataupun juga social distancing adalah how to keep clean ya. Jadi saya juga agak-agak sedikit parno sih kalau misalnya, kalau misalnya anak saya keluar terus udah gitu balik belum cuci tangan udah main mau langsung ngambil makanan aja, wah yo begitu masuk rumah tuh langsung saya semprot pakai disinfektan, suruh pakai hand sanitizer semua. Jadi agak-agak sedikit parah. Kalau misalnya Mbak Nurul sendiri apa nih yang Mbak rasakan paling susah atau paling bikin senewan nih istilahnya?
Anak saya kebetulan udah pada besar ya, yang dua itu sudah dewasa, yang satu Amira 22 tahun, Zaki 19, Rania 12, jadi buat saya lebih mudah gitu ya, begitu masuk aku bilang cuci tangan dulu sana ke kamar mandi gitu loh, sebelum bilang pengen apa-apa, dan mereka biasanya Masya Allah anak-anaknya itu penurut semua, gak pernah bilang enggak sama ibunya, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Iya nih, pokoknya kita dalam keadaan seperti ini kita saling menjaga dan saling mengawasi biar selalu bersih, selalu sehat, dan juga saling membantu ya Mbak ya.
Mas Ari,
ya.
Kalau bisa saya pengen pesan sama teman-teman dan keluarga juga di Indonesia soal ini ya, karantina ini ya.
Oh boleh, silakan.
So, jadi untuk keluarga dan teman-teman di Indonesia, saya cuma ingin pesan ya, virus corona ini bukan sesuatu yang untuk disepelekan. Karena memang pertama belum ada obatnya kan, dan terus penyebarannya juga sangat cepat, terus sangat fatal akibatnya. Dan contohnya korbannya tuh sudah ribuan orang, dan itu terjadi di negara-negara maju yang peralatan dan kehidupannya serta peradabannya lebih maju dari negara kita. Jadi kalau bisa saya bilangin sama keluarga dan teman di Indonesia maupun di Amerika, saat ini bukan waktu yang tepat banget untuk kumpul-kumpul, apalagi hanya untuk update status di FB atau Instagram atau medsos lainnya. Karena dengan mengurangi berkumpul yang tidak perlu itu, you know, kita itu sudah menjadi bagian dari pahlawan kesehatan yang memperlambat penularan virus tersebut. Tapi juga jangan lupa untuk tetap terus berdoa, makan sehat secukupnya, dan tetap berolahraga. Kalau ada vitamin, lebih baik lagi juga untuk menambah daya tahan tubuh. Jadi ya, itu aja pesan saya untuk keluarga dan teman-teman di Indonesia dan juga di Amerika.
Terima kasih sekali ya ampun Mbak Nurul udah membagi semua pengalaman dan juga semua ilmu yang Mbak Nurul ada yang diketahui seputar bagaimana menjaga kesehatan anak, saling menjaga satu sama lain. Ya sih memang banyak sekali ya contoh-contohnya. Tetap kita pengen berkumpul di mana-mana karena memang kita kan makhluk sosial ya, jadi kita pengen selalu berkumpul. Cuman kalau saat ini ya benar-benar kita harus menjaga ya Mbak ya.
Iya, udah. Sekarang bukan waktunya yang tepat lagi ya. Mungkin menunggu beberapa bulan setelah itu.
Baik Mbak Nurul Fathia, terima kasih banget untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dalam suasana yang lebih sehat dan semua segera cepat berakhir ya. Segala amin, kekhawatiran amin. Mengenai virus yang menyebar ya. Di masyarakat.
Amin, Rabbal Alamin. Ya, sukses terus juga buat Mas Ari. Terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi pengalaman.